Wikipedio. Trichopteroi. La trichopteroi estas ordo, nome Trichoptera, de insectoi cun proximume 12,000 prescribitai specioi. Ili estas malgranda insectoi similei al tineoi, kiui havas du paroin de harezai membranai flugiloi. Ili estas tre proxime rilatai al lepidopteroi, tineoi kaj papilioi, kiui havas skvamoin el siai flugiloi. Cae ambau ordoi cune formas la superordon Amphiesmenopteroi. Trichopteroi havas aquvain larvoin, cae trovidas en amplexa vario de habitatoi, ciai roioi, riveroi, lagoi, lagetoi, cae portempai aquveioi. La larvoi de multae specioi faras protectain uioin el silco ornamate el stoneteroi, sableroi, bastoneretoi, cae aliei rubajoi. La nomo Trichoptera devenas el la greca a thrix, quiu signifas haro, cae a pteron, flugilo.